Diemžēl tad arī parādās šīs ārkārtīgi, pat es teiktu, ļoti dažādās izpratnes, kas vairs pat nav mērāmas kilometros, es pat varētu tā diezgan tālēm teikt, bet tas jau ir gaismas gada attālums, jo diemžēl izskatās, ka vai arī visi ir gatavi organizēt Sīrijas mieru sarunas un pēc nedēļas spēkā būtu jāstājās tikko panāktajiem pamieram Sīrijā, lai sāktu politisko procesu, tikmēr gan prezidenta Asada spēki turpina uzbrukumu Alepo pilsētā, gan Krievijas bumbvedēji turpina bombardēt šo reģionu tādā veidā faktiski nodarot šo politisko noregulējumu neiespējami. Tāpēc ir piesardzīgs optimisms šeit, ka būs pamiers un būs process, bet arī visi saprot, ka līdz noregulējumam būs tālu, kas atkal ir jautājums par migrācijas krīzi, kas atkal ir jautājums par reālu cīņu pret tā saucamo islāma valsti.